Hi, welkom by die boek, Daniël. Ek het 'n vriend, ons is al 25 jaar vriende. Ek het gebid vir so 'n man om saam met my te werk. En oor die jare het ons na mekaar gekyk en van mekaar se gewoontes aangeleer en ons gesegdes is baie dieselfde. En die Bybel sê, deur aanskouing word 'n mens verander. Ek het dit op aardse vlak ontdek. Maar as jy opkyk na Jesus, tyd neem om sy karakter te bestudeer, word jy verander. Luister net na hierdie pragtige lied, Show Your Face to Me. Snaakse klomp diere, wat maak jy uit van dit wat jy hier sien? Hoofstuk 7 van Daniël word die hart van die boek genoem. Ongelooflik. Hy's onuitputlik, die inligting wat hierin is. Die tweede gedeelte van die boek begin met hoofstuk 7. Ons het nou na die historiese deel gekyk. Nou kyk ons na die eskatologiese deel. Dis 'n bietjie oorvleeling. Hoofstuk 7 is een van vier visioene wat vir ons die uitleg van wêreldgeskiedenis gee. Die hele boek Openbaring word gebou op die boek Daniël. Kry eers die fondasie, en dan kan jy in die struktuur toe gaan. Van Daniël tot by die wederkoms, al die profeseë, begin die stories, loop reg deur tot by die wederkoms. As we near the close of this world's history, the prophecies recorded by Daniel demand our special attention. Special attention. Hoekom? As they relate to the very time in which we are living, with them should be linked the teachings of the last book of the New Testament. Wat is daai boek se naam? Openbaring. Ek kan nie vir u sê hoe ernstig is die tye waarin ons leef nie. En hier sê dit, gee spesiale aandag aan die boek Daniël. Satan has led many to believe that the prophetic portions of the writings of Daniel and of John the Revelator cannot be understood. Jy hoor mense sê, is geslote boeke, jy kan het nie verstaan nie. But the promise is plain, that special blessing will accompany the study of these prophecies. The wise shall understand, was spoken of the vision of Daniel that were to be unsealed in the latter days. And of the revelation that Christ gave to his servant John for the guidance of God's people all through the centuries, the promise is, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein. Interessante prentjie by 'n interessante plek. Hier iewers in Babylon het Daniël 'n baie interessante droom gehad. In die visioen sien hy hoe 'n leeu, amper soos 'n leeu, 'n beer, 'n luiperd en 'n aardige gevierde dier uit die groot see verrys. Waar kry hy sy grammatika? Dis interessant. 50 jaar van tevore het Nebukadneser 'n soortgelyke droom gehad, maar hy kon dit nie onthou nie. Daniël herroep die droom. 2:27. Daniël het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers, nie aan die koning te kenne gee nie. Maar ek hou hiervan, daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar en hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dag sal gebeur. Eskatologie. Die droom in die gesigte van die hoof op die bed was dit. Wat u betref, o koning, die gedagtes op die bed het opgestyg oor wat hierna gaan gebeur. Dis 'n refrein wat deur die boek loop. Hierna, eindtyd, en die openbaarder van die geheime het die bekend gemaak wat sal gebeur. Hoofstuk 2 word die sleutel wat die res van die boek Daniël is ook die boek van openbaring ontsluit. Die boodskappe van Daniël verduidelik openbaring en albei dui op die tyd van die einde, eskatologie. Wie die hoof van goud voorgestel, deur wie is hy vervang? Wie is die koperkoninkryk en wie het hom vervang? Was kop is Babylon, Nebukadneser, bors en arms was die Medo-Perse en dan die koperkoninkryk, die Grieke. So daar weer 'n een wêreldkoninkryk na Rome wees, bene eisters Rome. Die Bybel sê nee. Jeremia 18 vergelyk die mens met klei. Die voete van yster en klei. Daniël 2 sê nie vir ons of dit goeie of slegte klei is nie. Wat is die aard van die klip wat die beeld aan sy voete tref en verwoes? 2:44. Maar in die dag van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig gaan word nie. tweede wet van thermodynamica, wat sê alles verval van orde na wanorde, daai wet gaan gekanselleer word. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en naar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Vir ewig bestaan. Tydelikheid gaan vervang word met ewigheid. 45, net soos jy gesien het, dat sonder toedoen van mense hande, hoe natuurlik, 'n klip van die berg af los geraak het. So, hy kyk nou op na berg, en ons kyk, wat is die simboliek van berg? Sien hy 'n klip wat afkom, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die grote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna, eindtyd, gaan gebeur. En die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. Wat 'n pragtige klimaks, die wederkoms. Jesus, die rots, nooi sondaars om vroegtydig om op hom te kom val. Proloog, die inleiding, Danielse droomgesig, vers 1. Onder A kry ons uit een setting van die visioene, 2 tot 14. Die leeuw, beer, luipaard, verse 2 tot 6. Afdeling 2, die skrikwekkende dier, 7 tot 12. Nie kry ons interessante geasme, A, vierde dier, B, 10 horing, C, klein horingkie, die oordeel, C, B, A, klein horingkie, 10 horings, 3 diere. Hierdie boek is geïnspireerd, geasties, eskatologies, typologies, soterologies. Is 'n wonderbaarlike boek as jy om begin ontleed. En dan die derde afdeling, die seun van die mens, sy koms, terugflits op oordeel, koninkryk van God. Afdeling B, verduideliking van die visioen, 15 tot 27. Eerste verduideliking, 15 tot 18. Die vier diere, die oordeel, die koninkryk. Afdeling 2, versoek vir verdere verduideliking, 19 tot 22. Die vierde dier, oordeel, die koninkryk. Baie prachtig systematies. Finale verduideliking, die vierde dier, oordeel, koninkryk. En dan die epiloog, die slot. Danielse besorgdheid oor die troon. 7 vers 1. In die eerste jaar van Belsasser, Nebukadneser is dood, hy het gesterf as 'n bekeerde mens. In die eerste jaar van Belsasser, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en die gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy die droom opgeskrywe in Aramees, die hoofsaak vertel. Die Hebreeus in die boek Daniël is vir die Jode, die Aramees is vir Danielse vriende wat in Babylon was. Wanneer het Belsasser begin regeer? In die jaar 553 voor Christus het Nabonidus na Tema vertrek. Hy stel sy seun Belsasser aan om mede-regeerder, regent in Babylon te wees. Hy keer eers in 543 na Christus weer na Babylon terug. Hy implementeer die Akitofees van die maangod Sin. Dit was ook in die jaar 553 voor Christus dat Kores 'n militêre oorwinning oor Astyages, die meder, behaal het. Kores was 'n meder en 'n pers, so hy simboliseer die Medo-Persiese koninkryk. In die eerste jaar van Belsasser, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien en gesigte van sy hoof op sy bed. Toe het hy dit opgeskrywe, die hoofsaak vertel, Aramees. Wanneer het hy die droom gehad? Vers 2 en 3. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die vier winde, vier is 'n belangrike getal hier, het die groot see in beroering gebring en vier groot diere het uit die see opgeklim, die een verskillend van die ander. Hoeveel simbole sien jy hier? Wind, see, diere, drie simbole. So wat word hier die wind voorgestel? Want die Bybel moet homself verklaar. Jeremia 49, 36 en 37, ek sal die vier winde uit die vier hoeke, vier van die hemel oor Elam aanbring, en ek sal Elam verskrik voor hulle vijande, en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my toren, spreek die Here, en ek sal die swaard achter hulle aanstuur, totdat hulle vernietig is. Wind, stel oorlog voor. So Daniel sien oorloë op die wêreldtoneel. Jeremia 25:32, onheil gaan uit van volk tot volk en 'n groot storm. Onheil, storm word opgewek uit die agterhoeke van die aarde. Onheil, storm. Jesaja 21:1-2, so stormwind in die suidland deurtrek, die verwoester verwoes, wind stel konflik voor. Sagarief 7:14, maar ek sal hulle wegstorm onder die nasies wat hulle nie geken het nie. Verduidelike oorlog hier, en hy sê dit is 'n storm, dis wind. Waaruit maak die diere hulle verskyning? Vers 3, vier groot diere het uit die see uit opgeklim. Hierdie groot diere wat vier is, vier konings sal uit die aarde opklim. So hy sê hulle kom uit die see, en dan sê hy ook hulle kom uit die aarde op. Wat beteken dit? Ons noem dit 'n merisme. Merisme is twee pole, land, see, hemel, aarde, wat die totaliteit beskryf, hulle kom oor die hele aarde voor. Die vrou van Openbaring 17 sit op baie waters, so waarvoor staan waters in die profetiese konteks? Hy sê die waters wat jy gesien het, is volke en menigtes en nasies en tale. So het die diere verrys uit die groot magdom van mense. So die Bybel verklaar homself uit die aarde, uit die see, waar mense is. Kan die diere moontlik koninkryke voorstel? Wat sê die Bybel? 7:17-23, hierdie groot diere wat vier is, vier konings sal uit die aarde opstaan. Die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees. So konings synoniem met koninkryke. Vers 4, die eerste was soos 'n leeu, is nie heeltemal nie, soos 'n leeu. En hy het vlerke van 'n arend gehad, en ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is, en dit van die grond af opgehef, en soos 'n mens op twee voete neergesit is, en daaraan 'n mensehart gegee is. Wat beteken dit? Fantasties om te sien hoe die boek homself uitlê. Is hierdie dier regtig 'n regte leeu of lyk hy soos een? Bybel sê hy lyk soos een. Is dit 'n slegte soort van 'n leeu of is dit 'n goeie een? Levitikus 19:19. Julle moet my insetting hou, twee soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie. So hier het ons 'n aardige kombinasie, voorleeu kombinasie. So per definisie is dit 'n onheilige storie wat hier uitkom. Die leeu arend in die visioen stel bose magte voor. Hoe sal ons ooit vaststel watter koninkryk deur die leeu voorgestel word? Net die Bybel kan dit sê. Kom ons kyk net na die literêre struktuur van Daniël. Hoofstukke 4 en 5 word deur 'n gemeenskaplike tema aan mekaar gekoppel. Wat is dit? Albei begint met ervarings van Babyloniese konings wat in dieselfde paleis afspeel. So hier kry ons 'n gemeenskaplike faktor. In hoofstuk 4 lê Nebukadneser aan grootheidswaan. In hoofstuk 5 openbaar Belsasser dieselfde probleem. Oordeel word op beide gevel. Hierdie twee hoofstukke behoort by mekaar. Nebukadneser, gesimboliseer deur 'n groot boom, word afgekap vir 7 jaar en hy eet gras saam met die diere van die veld. En toe, hy word herstel. Belsasser daarenteen toon geen berou nie en hy word doodgemaak. Hoofstuk 4 en 5 word literêr, profeties, poëties aan mekaar gekoppel. Dit help 'n mens om dit die uitleg beter te doen. Dan gaan ons na Daniël 3 en 6 toe. In hoofstuk 3 word Daniël se 3 vriende in 'n vuurhoond gegooi. Vir watter rede? Godsdienstige rede. Hulle weier om die beeld van Bel-Marduk te aanbid, omdat dit 'n oortreding van die tweede gebod is. Hoofstuk 6, Daniël word vir die leeu gegooi. Rede, weiering om aan die koningse gebod gehoorsaam te wees. Hoekom? Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. In hoofstuk 3 red Jesus sy vervolgde kinders, nie een verbrand nie. In dieselfde hoofstuk 6. Kom ons kyk na die numeriese verband tussen Daniël 2 en 7. As die derde metaal in hoofstuk 2 die Grieke voorstel, wat sou die derde dier in hoofstuk 7 voorstel? Die eerste metaal, die kop van goud, stel Babylon voor. Wie sou die eerste dier van Daniël 7 voorstel? Volgens die literêre struktuur, die chiasmus, boor 2 en 7 by mekaar. Die een verduidelik die ander ene. Profesie is progressief. Die visioen word groter en duideliker. So hierdie visioen is gebou op 'n vorige ene. Die profeet het self die verskillende metale en die diere nommers gegee. 1, 2, 3, die metale. 1, 2, 3, diere. So is 'n numeriese verband tussen hoofstuk 2 en 7. Ons reis na Babylon en soek ook na archeologiese bevestiging van die profesie en ek is so vaak ek raak in die slaap en kyk hierdie sadistiese gedrag van my vriende. Hulle sê, kyk hoe slaap hy. En as ek nog 'n rukkie langer so gesit het, het my mond oopgeval en hulle sou gelag het. Maar laat hulle lag, ons is op pad Babylon toe. Kan ons leeu-motiewe hier verwag? Kyk, numeries gesproke behoort die leeu Babylon te wees. Maar kom ons kyk vir leeu-motiewe hierso. As jy instap by die Irakese regering so 'n skaalmodel van die antieke Ishtar-poort gemaak. Die ander ene staan, die oorspronklike ene het hulle opgebou in die Pergamon in Berlyn. Die mure van die prosesie weg was met leeu's versier. Daniël sien iets soos 'n leeu wat opkom. Babyloniese leeu's kombineer koninklike voorkoms met vreeslose blitsbeweging. Dit is hulle vlaggeskip leeu. Ons kyk hier na archeologie wat teruggaan 2600 jaar terug. Die Duitsers het al hierdie geglaseerde stene in die Pergamon Museum kom restoreer. Die leeu in Daniël se visioen het Babylon voorgestel. Hier is 'n swart basalt leeu wat in die paleis se binnehof gestaan het. So dis leeu's, 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 leeu's. Babylon leeu's. Is daar ander skriftuurplase wat na Babylon as 'n leeu verwys? Ons wil baie seker maak dat die uitleg korrek is. Jeremia 4 vers 7. 'n Leeu het opgekom uit sy bos. Wat is hierdie leeu? 'n Verderwer van die nasies het weggetrek. uitgegaan uit sy plek om jou land 'n woestynheid te maak. Jou stede sal verwoes word sonder inwoners. En Jeremia verwys natuurlik na Babylon. Sy leeu gaan opkom en verwoesting saai. So Jeremia vergelyk Babylon met 'n leeu. En hier kyk ons na 'n Babyloniese leeu. Jeremia 50:17. Israel is 'n rondgejaagde skaap wat die leeu's weggedryf het. Eers het die koning van Assur hom opgeëet. En nou ten laaste het Nebukadneser, die koning van Babel, sy gebeente afgeknaag. Weer Babylon is 'n leeu wat jou kom verslind. Die Babyloniese leeu het ook vlerke gehad. Wat sien jy hier? Ek het hierdie by Petra afgeneem. 'n Leeu met vlerke. Dit was vir my 'n groot ontdekking toe ek die eerste keer gesien het. Maar ek het ook in ander museums gesien. So dis nie 'n vreemde beeld wat Daniël gebruik nie. Argeologie sê dit was daar gewees. So die argeologie in Petra noop jy om die Bybel met groter waardering te lees. Terloops, is 'n wonderlike boek. Neem tyd met hom. Lees in hom. Al verstaan jy nie alles nie. Dis die handleiding hemel toe. Moenie dit misloop nie. Kyk wat sê die handleiding. Deuteronomium 28:49. Die Here sal teen jou 'n nasie bring van ver. Van die einde van die aarde af. En nou gee hy 'n beskrywing. Soos 'n arend vlieg. Wat is op die leeu se rug? Arendsvlerke. 'N Nasie wie se taal jy nie verstaan nie. Jy praat Hebreeus. Hulle praat Aramees, Akkadies en Sumeries. Is die arend. In sy boek Semitic Mythology verwys Langdon na die leeu-arend kombinasie. Vers 4. Ek het bly kyk totdat sy vlerke uitgeruk is en dit van die grond af opgehef en soos 'n mens op twee voete neergesit is en daaraan 'n mens se hart gegee is. Wat beteken dit? Is jou vlerke van sukses miskien geknip? Wel, dit is 'n goeie ding. Ons moet kort 'n bietjie terug aan aarde toe. Het jou leeuhart van waagmoed swak geword? Jy het miskien dinge aangepak, maar teleurstellings het jou moed gebreek. Mooi lesies hier in die boek Daniël. Openbaring 5:4. Ek het baie geween. Johannes sien 'n gesig op Patmos en hy ween baie. Hoekom? Omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Is die boek van jou lewe vol hartseer hoofstukke? Ja, myne ook. Ons weet nie hoekom nie. Waarom is meer as antwoorde? Huil jy soos Johannes? Dis natuurlik. 5:5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie. Kyk, die leeu, die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seels te breek. Die leeu van Juda. Die Babyloniese leeu het verdwyn. Jesus die leeu van Openbaring, gaan vir ewig regeer en al ons trane opdroog en al ons waaroms verduidelik. Volgende keer kyk ons na die aangrypende verhaal van die beer met die 3 ribbes in sy bek. Liefdevolle Vader, dankie vir 'n boek wat homself verklaar en help ons om dieper te kyk as net die literêre strukture, die simboliek. Help ons om U en U lyding in die geskiedenis van die mensdom raak te sien. En mag ons deur aanskouing van U deur u woord mooier mense word. In Jesus naam. Amen. All the years that I have wasted, looking only for myself. Oh, how